halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo aad si toosa uga dhagaysataan muwjadaha gaagaaban ee 19:25 iyo 9:40 iyo hirarka FM-yada ee magaalooyinka geeska Afrika qaarkood.
Fidnimo wanaagsan dhammaantiinba waa 13/11/2014 sanadka 2014 idaacadda waxaa soo wada jiray idinkugu daadahaynaya Xuseen Barre Aadan iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan.
Sidoo kale markaan aragno shaqadii xukuumadda inay u riyansan tahay oo golaha wasiirada aysan shirin muddo bil ah aanuna Prime Ministerku sababay kala aragti duwanaansho ku timid madaxweynaha iyo asaga inaan u soo jeedino ra'iisul wasaaraha in uu isacjilo.
Waa Maxamed Salaad wasiir ku xigeenka arrimaha dibadda ee Soomaaliya oo ka mid ah xubno ka tirsan golaha wasiirada oo dalbaday in isacjilo ra'iisul wasaare Cabdiweli Sheekh Axmed xilli uu weli cirka isku sii shareerayo khilaafka madaxda sare ee dowladda Soomaaliya.
tirada aada sheegtay iyo qaabka aad u dhigtay runtii wax allaaliyo wax ka jira ma jiro. Way jireen sabno tiro yar oo ka mid a golaha wasiirada khaasatan wasiirtaganadaas oo markii shirku uu furmay baxay wax haba yaraatee saameynana ma ay ku yeelanin forumkii iyo shaqadii habsama socodkii shirka golaha wasiirada.
Waa ra'iisul wasaare ku-xigeenka ahna wasiirka arrimaha diinta iyo awqaafta Ridwaan Xirsi Maxamed oo ka hadlaya wasiirada ugu baaqay ra'iisul wasaaraha inuu iscasilo wareysi ayaanu idinkaga haynaa.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan ergiga qaramada midoobay oo arrimaha Soomaaliya oo ka hadlay khilaafka ka dhex aloosan madaxda sare ee dowladda Soomaaliya.
Waxaa kaloo aad maqli doontaan qodobo dhowr ah barnaamijkii dooda gaaban, umuuraha Mareykanka iyo qodobo kale. Marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka. Booliska dalka Israa'il ayaa sheegay in weerar lagu soo qaaday goob macbad ay ku dhinteen ugu yaraan 4 ka mid ah dadkii goobtaasi ku cibaadeysanayay 6 qof oo kalena ay ku dhaawacmeen. Afayeenka ciidamada booliska Israa'il Luba Samri ayaa sheegay in kuwa weerarka soo qaaday ay ku hubaysnaayeen faasas iyo waliba qoryo, waxaana weerarkaasi soo qaadeen xilli lagu jiray salaadii subax ee maanta oo talaada ah agaarka degmada Harnof oo ku dhow Jerusalem. Samri waxa uu ku tilmaamay kooxdaasi weerarka soo qaaday inay ahaayeen argagixiso kadibna ay booliisku toogteen. Ra'iisul wasaaraha Israa'il Benjamin Netanyahu ayaa weerarkaasi ku eedeeyay ururka Hamas ee Falastiiniyiinta.
Ra'iisul wasaaraha Japan Shinzo Abe ayaa ku baaqay in si degdeg ah doorasho loo qabto, waxaana uu dib u dhigay tallaabo lagu kordhinayo cashuuraha iibka oo muran badan dhalisay. Go'aanka ra'iisul wasaaraha ayaa u muuqda mid uu ku doonayo inuu ku xoojiyo mowqifkiisa siyaasadeed kuna raadsado taageero. Shir jiraa'id oo uu maanta qabtay ayaa ra'iisul wasaaraha Japanku waxa uu sheegay in toddobaadka dambe uu baarlamaanka kala diri doono, islamarkaana doorasho la qaban doono bisha dambe wakhtigaasi oo 2 sano kasii horreysa xilligii loogu talagalay in dalkaasi ay doorasho ka dhacdo. Lama sheegin wakhti cayiman oo doorashada la qaban doono, laakiin warbaahinta dalka Japan ayaa saadaalinaysa in la qaban doono bartamaha bisha soo socota ee Diisembar.
Xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry ayaa ku rajaweyn in Mareykanka iyo kooxda 5 ee awoodda dunida ay heshiis markaasi ay kala gaari doonaan Iran barnaamijkeeda nukliyeerka, balse waxa uu diiday inuu saadaal sii bixiyo. Wadaxaajoodayaasha Iran iyo wadamada la isku yiraahdo 5 iyo halka oo ay ku jiraan Mareykanka, Britain, China, France, Ruushanka iyo Jarmalka ayaa ku kulansan maanta magaalada Vienna. Waxa u harsan wax ka yar toddobaad in ay gaaraan heshiis ka hor waqtigooda kama dambaysta ay 24-ka November, isagoo ay maanta garab taagnaayeen dhigiisa dalka Britain ayaa waxa uu Kerry wadahadalkan ugu yeeray kuwa markaasi aad xasaasi u ah.
Booliska Hong Kong ayaa maanta qaaday jidgooyo ay bartamaha magaalada dhigeen kooxaha dhigaya bannaanbaxyada dowladda looga soo horjeeday ka socda Hong Kong. Ma jirin wax iskahortag ama oo rabshada oo ay sameeyeen mucaaradka bannaanbaxay si ka qayb qaadanayay. Qaar ayaa hore halkaasi uga qaaday teendooyin iyo agab kale oo ay lahaayeen, iyagoo geeyey goob aan halkaasi ka fogeyn oo booliisku uu ka dhaqaaqay. Hogaamiyaha ardayda bannaanbaxyada dhigaysa Josh Wong ayaa sheegay in taageerayaasha bannaanbaxyada ka qayb qaadanaya lagu wargeliyey inaanay booliiska dagaal la gelin. Toddobaadkii hore maxkamad ku taala Hong Kong ayaa ku amartay dadka bannaanbaxyada dhigaya in ay goobahaasi isaga tagaan.
halka warkaasi aad kala socotaana dhegaystayaal waa v o a washington waxaa weli taagan oo cirka isku sii shareeraya khilaafka ka dhexaloosan madaxda sare ee soomaaliya maanta ayaa xubno dheeraada oo ka tirsan golaha wasiirada oo isugu jira wasiiro iyo wasiir ku-xigeenno waxay ugu baaqeen ra-iisul wasaare cabdiweli sheekh axmed in uu iscasilo tallaabadan ayaa ka dambeysay markii tallaabo taan la mida la sheegay inay sameeyeen ilaa iyo 14 wasiir oo ka tirsan xukuumadda dhinaca kalena ra-iisul wasaaraha soomaaliya ayaa hadal uu soo saaray shalay ku sheegay inuusan helin wax qoraal ah oo ay wasiiro u soo qoreen wariyaha v o eda axmed xasan colaad ayaa maanta magaalada muqdisho ku wareystay wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda mahad maxamed salaad oo ka mid a wasiirada ka dalbada ra-iisul wasaaraha inuu iscasilo
beenkan wuxuu daba socdaa waa tii xukuumadda laga geeyey mooshin guddoonka baarlamaanka u qabtay 6-dii bishii 11-aad 2014 sidoo kale 7-kii bishan waxaa 16 wasiir ay soo jeediyeen oo ay ka codsadeen ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya inuu iscasilo iyadoo la eegayo marxaladda dalka uu ku jiro labadaa shay markaan aragnay kadibna aan aragnay isla sidoo kale tala soo jeedinta ka sokow wasiirada iyo mooshinkii baarlamaanka uu keenay marxaladda adag ee dalkeennu marayo iyo inay adagtahay in la qabto howlaha baaxadda leh ee xukuumadda hor yaalla sidoo kale markaan aragno shaqadii xukuumadda inay curyaansan tahay oo golaha wasiirada aysan shirin muddo bil ah auna prime ministerku sababay kala aragti duwanaansho ku timid madaxweynaha iyo asaga oo wadashaqayntii ay adkaatay ayaan annagana doorkanaga waxaan garanay maadaama dalkan aan u dhaaranay waajibna naga saaran yahay dastuuriya inaan usoo jeedino ra-iisul wasaaraha in uu iscasilo si looga baxo marxaladan aad iyo aad ku adag ee dalkanaga uu ku sugan yahay maanta
marka muu gudbiseen warqadan ra-iisul wasaaraha ama kusimaha madaxweynaha ahna guddoomiyaha baarlamaanka
ra-iisul wasaaraha waa u gudbinay saaka ayaan u tagnay 7-kanaga wasiir ku-xigeen iyo wasiir dowle oo codsiganaga isagoo qoraala iyo isagoo hadala intaba aan kula hadalnay oon usoo jeedino annaga sidaas ayay noola muuqataa si loo badbaadiyo dalka iyo dadka intaba sidoo kale waan u tagnay guddoomiyaha baarlamaanka oo isaguna ogeysiin kulahaa tala soo jeedintan maanta aan soo jeedinay ahna kusimaha madaxweynaha maadaama madaxweynaha dalka dibaddii safar ugu maqan yahay isaguna waa naga gudoomo waa naga aqbalay waxaan rajaynaynaa insha allaahu dareenka ka soo baxaya bulshada iyo midka ka soo baxaya golaha baarlamaanka iyo golaha wasiirada ee ra-iisul wasaaruhu uu ra-iisul wasaare u yahay in la dhageysan doono loona hili doono danta dalka iyo dadka
laakiin qoraal oo kan ka horreeyey oo la sheegay in loo gudbiyey ra-iisul wasaaraha oo wasiiro gaaraya ilaa iyo 14 ay ku seexnaayeen ra-iisul wasaaruhu wuxuu sheegay qoraalkaas inuusan soo gaarin marka horena baarlamaanku waxaan u ogeyn inay ku kala qaybsameen oo shaqadii baarlamaanka ay soco weysay marka ma is leedahay codsigan aad soo jeediseen wuu aqbalayaa ra-iisul wasaaraha
wasiiradii naga horreeyay kolley way sheegeen inay ra-iisul wasaaraha u geeyeen annagana hadda uun annagoo isla socono kala harinaanba u tagnaba oo ra-iisul wasaaraha aan guddoonsiino dalabkanaga sidoo kale baarlamaanku waa jiha dastuuriya isaga iyo hay-adaha dowladda ee dhisan maanta madaxweynaha iyo golaha wasiirada iyo ra-iisul wasaaraha ruuxiisa intaba kalsooni ayay ka qaateen baarlamaankii ka haysteen isaga ayaa xaq u leh oo meesha marjac ah ugu dambeyda waa baarlamaanka federaalka annagu aan leenahay xildhibaanadu way kala aragti duwanaan karaan laakiin kala aragti duwanaanshahaas micnaheedu ma ahan in la isku qasban yahay in dhinac la isku raaco qof waliba ra-yigiisa ayuu ka jeedinaa baarlamaanka dhexdiisa kadibna cod ayaa la qaadaa codkaasu meeshii ugu bato ayaa qofka laga batana uu ku qasban yahay inuu u hoggaansamo kii batana uu aaminsan yahay inay guusha ku raacdo marka kala aragti duwanaansho baarlamaanka oo shay iska dabiiciya waa qayb ka mid a dimuqraadiyadda soomaaliya haddeertan ay ku cusub tahay mumaarasaynaydo waxaan rajaynaynaa marka taasu inaysan wax cudur lahayn mooshinkan baarlamaanka guddoonku u qabtay sida ugu dhaqsiyaha badanna waan rajaynaynaa insha allahu in loo hor keeno golaha baarlamaanka doodiisuna 5 maalin kadib ayay furmi doontaa markii maalmahaas dood ay dhammaato kadib ayaana loo codayn doonaa xukuumadda haddii allah awoodda loo ogolaado
kaasi waxaa ahaa wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda mahad maxamed salaad oo ka mid a wasiiradii ka dalbaday ra-iisul wasaaraha inuu iscasilo wariyaheenna axmed xasan colaad ayuu magaalada muqdisho ugu waramayay
haddaba ra-iisul wasaare ku-xigeenka ahna wasiirka awqaaftaya arrimaha diinta ridwaan xirsi maxamed oo isagu ka mid ah xubnaha golaha wasiirada ee taageersan ra-iisul wasaaraha ayaa beeniyey warka ku saabsan xubnaha dalbanaya in ra-iisul wasaaruhu iscasilo sahre cabdi axmed ayaa khadka telefoonka ee magaalada muqdisho kula xidhiidhay waxayna ugu horeyn weydiisay wasiirada doonaya in ra-iisul wasaaruhu uu iscasilo
run ahaantii waxa weeye warka ah soo jeedinta inay muxuu ahaa xubnuhuusii soo jeediyaan in uu barnaamijka uu xasilo. Warkaasi waxa weeye wasiir baa shalay ka hadlay, waxaana xafiiska ra-iisul wasaaraha uu kaga jawaabay shalay wax warqada oo rasmiya oo soo gaaday oo arrintaa ku saabsan inaanay jirin, aanay runtii xiriir la lahayn shaqada xukuumadda iyo prime ministerka sida uu shaqaynayo. Oo sidaan wada ogsoonnahay, markhaati cad laga yahay shaqadaasi inay si habsamiyo u socoto.
Waa
la kala duwanaanka xagga fikradda oo wasiirada qaarkood waxay qabi karaan ra-yi ka duwan, laakiin waxaa ku cadeed warbixinta uu soo saaray xafiiska ra-iisul wasaaruhu in qofkii aan la jaanqaadi karin ama aan runtii dhalinisan shaqada xukuumadda uu ka hayo inuu isagu isxasili karo oo keeni karo isxasiladiisa inuu prime minister markaa uu ka aqbali karo.
Waa tahay mudane ka soko 14 hore ee wasiirka la hadlay v o eda ee ka soko waxaa jiray maanta sidoo kale saddex wasiir iyo ku dhawaa 17 wasiir ku-xigeenno oo qaarkood warbaahinta la hadlay oo sheegay inay iyaguna ugu baaqeen ra-iisul wasaaruhu inuu xilka ka dego. Marka taasi ma waxaad leedahay gebi ahaanba waxba kama jiraan?
Tirada aad sheegtay iyo qaabka aad u dhigtay runtii wax allaaliyo wax ka jiraa ma jiro. Way jireen xubno tiro yar oo ka mid a golaha wasiirada, khaasatan wasiir ku-xigeenada, oo markii shirku uu furmay baxay, wax haba yaraatee saameynana ma ay ku yeelanin koorankii iyo shaqadii habsan u socodkii shirka golaha wasiirada. Waxaanad ka arki kartaan miidiyaha oo dhammaantood maanta ka fargaraynayay oo joogay xarunta ay golaha wasiiradu ay ku shiraan.
Waa tahay ra-iisul wasaaraha, haddiiba inkastood adigu hadda sheegtay inaysan waxbaba ka jirin, haddiiba ay dhacdo in tiro intaasi leeg oo golaha wasiirada xukuumadda ay usoo gudbiyaan in uu tanaasulo oo xilka uu ka dego isaga, tallaabada la gudboon oo uu qaadi karo maxay tahay kula tahay?
Walaal, horta ra-iisul wasaaraha waxa magacaabo ah madaxweynaha jamhuuriyeed, waxaana lagu ansixiyey runtii baarlamaanka ayaa lagu ansixiyey, waxaana loo imqaday inuu qabto shaqada adag maanta dalku uu hayo. Mana aha muxuu ahaa xilka uu hayaa mid ku salaysan inay afraadkoodani ay tiraahdo xilka iskaga deg. Hadda ka hor waxaan ogsoonnahay in number ama tiro aad u badan oo baarlamaanka ka mid a ay madaxweynaha kala soo jeedin usoo jeediyeen oo ay yidhaahdeen iscasil, haba yaraatee saameyn, markaa kuma ay yeelanin shaqadii dowladda oo socota. Marka anigu waxaan qabaa prime ministerku lama daliilin shaqadiisa, lama daliilin xukuumadda shaqadeeda. Haddii ay jiraan arrimo siyaasadeed oo kale, waa arrimo la xallin karo weeye. Marka ma qabo haba yaraatee runtii inay saameyn ku leedahay ra-iisul wasaaraha, hawshuna si caadi oo dabiici runtii u socotaa.
Waxaa jira khilaaf u dhexeeya madaxda sare ee dowladda, saameyn xooggan ku yeeshay xafiisyadii dowladda, howlihii habsami u socodkii dowladda, qaar ka mid a shirarkii golaha wasiirada aad yeelan jirteen. Marka bal ka soko intaasi, haddii ra-iisul wasaaraha sida shalay uu sheegay xafiiskiisa waraaqda kasoo baxday xubnaha golaha wasiirada doonaya inay iscasilaan shaqsiyan ha igu soo gudbiyaan ayuu yiri, haddiiba ay dhacday in wasiirada qaarkood ee iyagu warqadaha soo gudbiyaan inay iyaga xilka ka tegayaan, maxaa la gudboon? Ma kuwa cusub buu soo dhisaya oo hadda iyo kuwa ayuu baarlamaanka uga raadin doonaa ogolaansho iyo inay codka siiyaan?
Arrintaas runtii ma jecli inaan ka hor dhaco, laakiin sidaan wada ogsoonnahay xubin golaha wasiiradii inuu iscabsino oo uu maaragtay xilka ka dego waa shay dabiiciya. In markaa la bedelay iyo in aan muxuu ahaa waqtiga la bedelayana waa wax markaasi in go-aanka runtii ra-iisul wasaaraha u yaalla weeye. Marka waxaan qabaa arrimahaasi waa uun arrimo muxuu ahaa brosijarka iyo sharciga, marka wax dhibaato ay leedahay ma jiro.
Umana
malaynaya inay arrintaasi arrin hadda muxuu ahaa mushkilad keeni karta intay haba yaraatee.
Ra-iisul wasaare ku-xigeenka ahna wasiirka awqaafta iyo arrimaha diinta Ridwaan Xirsi Maxamed oo khadka telefoonka magaalada Muqdisho ugu warramayay Sahra Cabdi Axmed.
Dhanka kalena, magaalada Copenhagen ee dalka Denmark waxaa berri ka furmaya shirka iskaashiga caalamiga ee u dhexeeya Soomaaliya iyo beesha caalamka ee ku saabsan higsiga cusub ee sanadka 2016. Kulankaasi waxaa shir guddoomin doona madaxweynaha Soomaaliya, waxaana uu imanayaa xilli ay xiisad siyaasadeed ka taagan tahay magaalada Muqdisho oo u dhexeysa madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha. Haddaba waxaa shirkaasi jooga oo ka qayb galaya ergega gaarka ee xogeeyaha guud ee qaramada midoobay Nicholas Kay. Haaruun Macruuf ayaa wareystay warbixintan ayuuna nooga diyaariyey.
Shirkan Copenhagen ayaa dhacaya sannad kadib markii uu qabsoomay shirkii deeqda ballaaran lagu siiyey Soomaaliya ee ka dhacay magaalada Brussels ee dalka Belgium sannadkii hore. dokumentiga ay wada saxeixdeen beesha caalamka iyo dowladda soomaaliya ayaa dhigayay in dowladdu ay fuliso hadafka 2016 oo ah xasilinta dalka, dhammaystirka dastuurka iyo nidaamyada kale ee dowliga. Ambassador Nikkei waxa uu sheegay in shirkan Copenhagen uu fursad u yahay in la qiimeeyo qodobadii lagu guuleystay isla markaana la dardargeliyo waxa dhiman. Isagoo arrintaasi ka hadlayayna waxa hadalkiisi ka mid ahaa.
This is certainly not a pledging conference. This is taking stock of what has happened.
Waxa uu yiri kulankani ma aha mid dhaqaale lagu ururinayo. Waa kulan lagu qaadaa dhigayo waxa ka dhaqan galay ballanqaadyadii loo sameeyay Soomaaliya, waana muhiim inaan sii wadno kordhinta hufnaanta waxqabadka. Dowladda Soomaaliya waxay u baahan tahay UD inay aragto waxa ay qabanayaan iyo halka uu ku baxayo dadaalka beesha caalamka. Dhinaca kalena deeqbixiyaashu waxay doonayaan, ayuu yidhi, inay arkaan hab maamul maaliyadeed oo adag oo dowladda Soomaaliya ay yeelato iyo deeqbixiyaashu inay kalsooni helaan si ay waddanka dhaqaale kale u geliyaan. Waxa kaloon ambaasadar Nikkei weydiiyey in shirkan uu imaanayo xilli guulo laga sameeyey dhinaca amniga, balse dhinaca siyaasadda ay xiisad culusi kasoo kordhay magaalada Muqdisho kadib khilaafkii madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha, waxaana uu arrintaasi isagoo ka hadlayay uu yidhi:
We should not lose sight of the fact that Somalia has made some great progress in the last couple of years.
Waxa uu yiri waa inaynaan meesha ka saarin in Soomaaliya ay horumar sameysay labadii sano ee la soo dhaafay, haddii ay tahay dhinaca siyaasadda iyo weliba dhinaca amniga. Sidaasi darteed shirkani waxa uu dhacaya, ayuu yiri, iyadoo horumar la sameeyey, balse dhinaca kale waxaa xiisadda siyaasadeed ee ka taagan magaalada Muqdisho ay saameysay shirkan. Wax qarsoon ma aha, ayuu yiri, in waddamada ay saaxiibka yihiin Soomaaliya iyo beesha caalamku ay aada uga walaacsan yihiin in khilaafkan u dhexeeya madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha uu curyaamiyey shaqadii dowladda. Waana muhiim, ayuu yiri, inay arrintani ay xal u helaan. Waana arrin mudnaan u leh waddamada iskaashiga la leh Soomaaliya. Waxa kale oo ambassador Nicholas Kay aan weydiiyey doorka beesha caalamka iyo waxa ay ka qabteen khilaafkan.
So far, the international community has been, I think, very united.
Waxa uu yiri, ilaa haatan beesha caalamku aad ayay uga midaysan yihiin arrintan. Qaramada midoobay waxay si dhow ula shaqaynaysay, ayuu yidhi, waddamada iyo hay-adaha kale sida midowga Yurub, IGAD iyo midowga Afrika. Waxaana aaminsannahay, ayuu yidhi, inaan ka midaysannahay walaaca aan ka qabno saamaynta uu khilaafkani ku yeelan karo horumarka dhismaha waddanka iyo nabadda iyo weliba hiigsiga 2016. Waxa uu sheegay in Soomaaliya uusan waqti ka gu'in. Waxa uu yidhi, labada dhinac annagu midna ma raacayno, dhinaca keliya aan taageerayno waxa weeye, ayuu yidhi, horumarka iyo in horumar degdega laga sameeyo nabadda iyo dhismaha dowladnimada. Waxa keliya aan ugu baaqaynaa madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha, ayuu yidhi, inay xalliyaan khilaafka sida ugu dhaqsaha badan iyaga oo eegaya danta ummadda Soomaaliyeed. Waxa kaloon ambaasador Nicholas Kay wax ka weydiiyey sida la aaminsan yahay in beesha caalamku ay kasoo horjeedo mowshin ka dhana ra-iisul wasaaraha, ayna doonayaan in madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaruhu ay si wada shaqeeyaan tan iyo sanadka 2016. Waxaana uu ku jawaabay:
I think it's absolutely right that the preference would be unity, stability and delivery.
Waxa uu yiri, waa sax, waxa aan door bidayna waxa weeye midnimo, xasilooni iyo waxqabad. Sababtu waxa weeye, ayuu yidhi, waqti ma harin. Sida aan hadda ka hor aragnayna, isbeddel lagu sameeyo dowladda iyo ra-iisul wasaaruhu waxay qaadataa waanwaan socota bilo oo ku saabsan dowladda cusub iyo kuraasta, mana naga go'o, ayuu yidhi waqtigaasi. Sidaasi darteed, ayuu yidhi, iyadoo la eegayo hiigsiga sanadka 2016, xasilooni, midnimo iyo waxqabad ayaa ah xalka ugu wanaagsan. Laakiin, ayuu yidhi, sida cad, hay-adihii dowladdu way dhisan yihiin. Ugu dambeynna, Soomaalida iyo dowladda federaalka iyo hay-adaheeda dowliga ayay u taallaa inay jawaab u helaan dhibaatadan. Beesha caalamkuse meesha kama saarayso xalka ay Soomaalidu gaadho. Laakiin waa inay ka warqabaan Soomaalidu walaac beesha caalamku ka qabto waqtiga iyo dardarta lumaysa.
Xaruun Macruuf ayaa noo soo koobayay waraysigii uu la yeeshay ergega xoghayaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya, Nicholas Kay.
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan boggeenna v o a somali com.
Bogga v o a somali com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxaa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a.
Waxaana ka mid ah oo ugu horeynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
v o a soomaaliya waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligeliya.
Fatahaado dhowaan ku dhuftay goobo ka tirsan gobolka Shabeelaha Dhexe ayaa saameyn ku reebay qaar ka mid a xaafadaha ku yaala magaalada Beledweyne. Shacabka iyo maamulka ayaa sheegaya in dhibaato ay fatahaadu ay reebeen ay ka mid yihiin kuwa caafimaad oo u baahan in degdeg wax looga qabto. Wariyaha v o a da Xuseen Xasan Dhaqane ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Beledweyne.
Magaalada Beledweyne xilligan waxaa ka jira xanuuno la sheegay inay ka dhasheen fatahaada uu sameeyey webiga Shabeelle. Diriye Xasan Xuseen waxa uu xubin ka yahay dadka degan xaafadda Xawataako. Waxa uu ka waramayaa kan xaafad ahaan dhibaatada ka soo gaartay fatahaada uu sameeyey webiga Shabeelle.
Annaga waxaan nahay dadkii biyaha galeen oo dhagax jibis reer Xawataako. Markaa maqashid qaybta dhagax jibisay biyaha aad u galeen. Wallaahi biyihii xaafadda Xawataako ma ka bixin qaybta dhagax jibis ilaa qaybta Shaamacaan ilaa qaybtan kaleeto oo keliga hoosiisa ah oo hareeriga aad taqaaniin intii Naambo qaybtaas waa ku jiraan biyaha, laakiin waa yariraadeen. Haddana guryihii lama geli kara tabartaasay tahay. May hadda biyihii markii webigii uu jiiday dan waxaa keentay dhulka waa dhiiqo, waa meelo godgod ahaa jiro, haraygaasaa keeni karo kulay biyo galan waa taqaana. Mas-uuliyihii dumay, hataa mas-uuliyihii dumay godadku waa iska buuxaan. Wallahi cudur badan ka dhalan kara hadduun ilaahay usha uu dhaqabo ama dadaal loo muujin. Kanaacawa ka dhalan kartaa. Haddana waxa waaye kanaacawa wax ka daran maba jiraan. Dadka hadda waa jiifaa malaria, dadka laayshay. Hadda qoys dana waxa arkaya saakii ninkii oo u taagan yahay bas malaria kacdago oo biyahaas kanaacadaasay dhalanhaya.
Xaafadaha qaar weli dadku dib uguma soo laaban, sababtu waxa ay tahay nadaafad xumo ka jirta guryahooda kadib markii ay biyaha ka laabteen.
Magacayga Saraada Cabdullaahi ayaa la yiraa, ana Cabdullaahi Cali ayaa la yiraa. Waxaan ka qaxay xaafadda Kooshin, welina kumaana soo laaban. Xaafadda Raadeer ayaa cudur dul degan, welina kuma soo noqonno. Waxa waa dad aad u danaysan ayaa nahay, awalaan rafaadsanayn, haddana biyo aad bay noo dhaawaceen. Haddana weli maana hay-ad noo soo gurmata, maan helin kow wardiyaa noo ah maanta, hay-ad noo soo gurmata wardiyaa nooga horeysa. Deeqdan waxay ka bedeli kartaa qofkii danaysan. Beecay joogtaa waan gadan karnaa, sasiiriyaashii bastiyaalka dhaxantaan ka oganaynaa waan galaynaa, waraabahan ka oganaynaa kanaacada. Cudurada kolley oon dadka qandha haysa cudurna waa hayaan, ilaah nagana jeeya qandha waa haysaa dadka. Muxuu haye jeermiskii inalaka dilaan u baahanahay kanaacada, dhibaatada biyaha fatahaada meesha naga soo gashay ilka xel, waa rabnaa haddii la awoodo wax kow noogu daran biyo xir inaogu soo biyan rabnaa.
Mashhuur Mira Cabdulle waxay ka mid tahay haweenka magaalada Beledweyne. Waxay sheegtay in xilligan dadka cunno ay helaan ay uga muhiimad badan tahay dhinaca caafimaadka, bacdama kanaacadu ay tahay mid xilligan aad xaddhaaf u ah.
Wax la cuno waxaa ka daran iyo wax la cababo xanuunka meesha ka jiro. Hooyada waa way xanuunsan tahay, caruurtii hooyada iyo aabbihii waa iskor jiifaan. Cudurro khasab waa maxay ugu dhalo waayeen, maadaama ay xanuun badan oo jiro, dadkii ay wada qunfacayaan, dadkii malaari ay wada hayso. Cudur maxaa? Cudur maa mid loo sheega sidii malaariid oo kale. Hadda aniga waxaaba igu dhibaataysan wax la cuno waxaaba iga daranbo malaariida inaa laga daaweeyay dadka, dhilmaayada sidii looga buufi lahaa xaafadaha. Wax la cuno kadib markaas waa keeni karaan hay-adaha samafalka iyo intii waanta oo muslimiinta wax u qabanayso. Aad iyo aad shubanaaba ku dhacay caruurta barkeeda. Qulaha waa dumeen, biyaa galay, masquulo badanoo dhibaato ka socoto. Guri waxaa arkaysaa gurigii la degan yahay. Xaafaddii markaa ciyaalka dhilmaayada aa u shidid qashinkane ay soo neebsanayso musqusha. Saxaradii ay waxaysan tahay musqusha barkeeda waa soo butaacdiyo inay magaalada iyo meel badan inay wada gashaa laga yaaba. Maxaa loogu yaaba waa jawaab ogtihiin binaka anigumaanyala sheegaa.
Ilaa 2,000 oo qoys oo degan xaafadaha magaalada Beledweyne iyo tuulooyinka ku dhow ayaa markii ugu horreysay waxa ay heleen mucaawino aan cunno ahayn, sida uu ku waramayo Maxamed Isaaq Diriye oo xubin ka ah NGO-ga Wardi.
Dadkan aan rabnay inaan wax siino waxay ka kooban yihiin 2,000 oo qoys waaye. 1,000 waxaan ugu talagalnay 4 xaafadood: xaafadda Holoodaag, xaafadda Buundaweyn, xaafadda muxuu ahaay Xawataako, iyo xaafadda muxuu ahaa Kooshin. 4 xaafadood ka kala kooban yihiin 1,000. 1,000 kalena waxaan siin doonaa tuulooyinka ku hareereysan. Muxuu ahaa waxay ku nool yihiin webiga jinkiisa, waa dadkii ay saameysay biyaha ay saameeyeen waay. Waxaan ku dooranay dadkaasna waxay ahaayeen waa dadkii ay biyihii barakiciyeen, dadkii ay biyihii webiga fatahaada ay saameysay waay. Marka waxay ka kooban tahay bac buste, waxay ka kooban tahay oo kale maacuun, waxaa kaloo ku jiro darin jiirgaana ku jiro. Marka intaasay ka koobantahay, waxay biyaha ku dhawansan lahayeen, saabuuntii ay isticmaali lahayeen, dharka ku dhaqan lahaayeen, intaasay ka koobantahay alaab.
Haddaba dad aad ugu baahan cunno iyo dawo maxay u tari karaan busto iyo balastik? Waa kan mar kale Maxamed Isaaq Diriye.
Dadkan ma waa aragtay markay meel tagaan buushii samaysanayaan, buushkii bacdii ay saaran lahaayeen darintii ay fidsan lahaayeen, maacuuntii ay wax ku karsan lahaayeen. intaas marka ugu horeyso, markaas ka bacdina wixii kale markaasna aadana muxuu ahay kulli hay'ad badanaa jiro DRC oo kala jirto, beyskii horaan annaga hadda ka qabannay oo ah inay bacdii roobka uunan saameynin, darin la'aan aynan qabsanin, maxaa waxaa suurtagal ah in ay ka qaxeen darmahoogii iyo waxoogii ee almaha bas gacanta ka qabsadeen suurtagal ah. intaas calaa daraaddeed marka waxaan isleenahay wixii kalena kolleytab waaun kaalmadaas waaun dabatay, waa isdaba socota haddii la yirahdo.
Xuseen Xasan Dhaqane, VOA, Baladweyn.
halkaad nagala socotaana dhegeystayaal, waa v o a Washington. markana kaalmihii suugaanta codka fanaanada da'da yar Farxiye Kaba Yare.
halkaad dhegeystayaal nagala socotaan waa laantaf Soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa magaalada Washington. qaybihii kale idaacaddeena gudagelayna qodobada idinku soo maqan waxaa ka mid a doodii gaabneyd iyo weliba barnaamijkii amuuraha Maraykanka. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida oo kooban.
booliiska dalka Israa'il ayaa sheegay in weerar lagu soo qaaday goob macbada oo lagu cibaadaysta ay ku dhinteen ugu yaraan afar ka mida dadkii goobtaasi ku cibaadaysanayay, lix qof oo kalena ay ku dhaawacmeen. afhayeenka ciidamada booliiska Israa'il Luba Samre ayaa sheegay in kuwa weerarka soo qaaday ay ku hubaysnaayeen faasas iyo qoryo, waxaanay weerarkaasi soo qaadeen xilli lagu jiray salaadii subax ee maanta oo talaada ah, agagaarka degmada Harnof ee ku dhow Jerusalem.
Ra'iisul Wasaaraha Japan Shinzo Abe ayaa ku baaqay in si degdeg ah doorasho loo qabto waxaana uu dib u dhigay talaabo lagu kordhinayo cashuuraha iibka oo muran badan dhaliyay. Go'aankan Ra'iisul Wasaaraha ayaa u muuqda mid uu ku doonayo inuu ku xoojiyo mowqifkiisa siyaasadeed kuna raadsado taageero. Shir jaraa'id oo uu maanta qabtay ayaa Ra'iisul Wasaaraha Japanku waxa uu sheegay in toddobaadka dambe uu baarlamaanka kala diri doono, isla markaana doorasho la qaban doono bisha dambe waqtigaasi oo 2 sano ka soo horreysa xilligii loogu talagalay in dalkaasi doorasho ay ka dhacdo. Lama sheegin waqti cayiman oo doorashada la qaban doono, laakiin warbaahinta dalka Japan ayaa sheegaysa inay saadaalinayaan in la qaban doono bartamaha bisha soo socota ee Diisembar.
Xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka John Kerry ayaa ku rajoweyn in Mareykanka iyo kooxda shanta ee awoodda dunida ay heshiis kala gaari doonaan Iran barnaamijkeeda nukliyeerka, balse waa uu diiday inuu saadaal sii bixiyo. Wadada xaajoodayaasha Iran iyo wadamada ugu tuunka roon dunida ee shanta ah oo Mareykanku uu ku jiro ayaa waxaa ka mid ah Mareykanka, Britain, Shiinaha, Faransiiska, Ruushanka iyo Jarmalka waxay ku kulansan yihiin maanta magaalada Vienna, waxaana u harsan wax ka yar toddobaad inay ku gaaraan heshiis ka hor waqtiga kama dambeysta ee loo qabtay barnaamijka nukliyeerka Iran oo ku eeg 24-ka bishan aynu ku jirno.
Booliska Hong Kong ayaa maanta qaaday jidgooyo ay bartamaha magaalada dhigeen kooxaha dhigaya banaanbaxyada dowladda looga soo horjeedo ay ka socdo halkaasi. Ma jirin wax isurtaagah oo ay sameeyeen mucaaradka banaanbaxyada wada. Qaar ayaa hore halkaasi uga qaatay teendhooyin iyo agab kale oo ay lahaayeen, iyagoo ogeeyey goob aan halkaasi ka fogeyn oo booliska uu ka dhaqaaqay. Hogaamiyaha ardayda banaanbaxyada dhigaysa Josh Wong ayaa sheegay in taageerayaasha banaanbaxyada ka qayb qaadanaya lagu wargeliyey inaanay booliska dagaal la gelin. Toddobaadkii hore maxkamad ku taala Hong Kong ayaa amartay in dadka banaanbaxyada dhigaya ay goobahaasi isaga tagaan.
Halka warkaasi aad kala socotaana waa VOA Washington. Booliska Israa'il ayaa sheegay in 2 Falastiiniyiin ah ay weerareen goob ay ku cibaadeystaan dadka Yuhuudda ah oo ku taala Jerusalem, halkaasina ay ku dileen 4 ruux, 6 kalena ay ku dhaawaceen. Afeenu hadashay booliska Israa'il Luba Samre ayaa sheegtay in dadka weerarka soo qaaday ay ku hubaysnaayeen faasas iyo qoryo, weerarkaasina uu ka dhacay xaafad la yiraahdo Narnof. Wariyaha VOA da Xuseen Saxnuuni ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Qaahira.
Jabhada shacbiga ee xoreynta Falastiin ayaa sheegtay weerar lagu qaaday kaniisad dadka Yuhuudda ay ku leeyihiin magaalada Qudus, taasoo ay ku geeriyoodeen 4 ka mid ah dadkii halkaasi ku sugnaa, halka 8 kalena ay ku dhaawacmeen. Kooxda Abu Cala Mustafa oo ah garabka militariga ee jabhada al-shacbiya ayaa bayaan ay soo saartay ku sheegtay in weerarkaasi ay fuliyeen xubno ka tirsan ururkeeda, waxayna hoose ka xariiqeen in 2 qof ee weerarka fuliyey inay geeriyoodeen kadib markii ay weerarkaasi ay fuliyeen. Warmurtiyeedka kooxdani ayaa lagu sheegay in weerarkani jawaab uu u yahay waxa ay ku sifeeyeen gabootfallada Israa'il ay u geysato dadka reer Falastiin. Hadalka ka soo baxay jabhada al-shacbiya ee xoreynta Falastiin ayaa lagu sheegay in dadka weerarka ka geystay kaniisad Yahuudda ay ku leedahay galbeedka magaalada Qudus inay kala ahaayeen Ghazan Muxamed Abu Jamal oo 27 jir ah iyo Cabdi Cabdi Abu Jamal oo 22 jir ah, kuwaasoo geeriyooday kadib markii tacshiirad ay isweydaarsadeen booliska dalkaasi Israa'il. Xukuumadda Israa'il ayaa shir degdeg ah oo ay yeelatay maanta kadib markii weerarka uu dhacay ayaa guddoon ku gaartay in xaalad degdeg ahi lagu soo rogo magaalada Qudus iyo in hubka loo ogolaado dadka rayidka ahi ee Yahuudda ee halkaasi degan si ay isku difaacaan. Ciidamada booliska Israa'il ayaa maanta waqti sii horeysay sheegay 4 qof ee la dilay, in 3 ka mid ay ahaayeen Israa'iiliyiin haystay dhalashada Mareykanka, halka midka 4aadna uu haystay dhalashada dalkaasi Ingiriiska. Sidoo kale booliska Israa'il ayaa soo qabqabtay 12 ka mid ah qoysaska ay ka soo jeedaan dhalinyarada Falastiiniyiinta ah ee weerarka geystay. Ra'iisul Wasaaraha xukuumadda Israa'il Benjamin Netanyahu oo ka hadlay weerarka lagu qaaday kaniisadda ayaa sheegay in tallaabo adag ay ka qaadayaan cidda ka dambeysay, waxa uuna eedeen dusha uga tuuray madaxweynaha maamulka Falastiin Maxamuud Cabbaas iyo xarakada Xamaas ee reer Falastiin. laakiin dhinaca kale madaxweyne cabaaska falastiin ayaa si weyn u cambaareeyey weerarka lagu dilay dadka yahuudda ahi. Bayaan ka soo baxay madaxtooyada falastiin ayaa lagu yiri maamulka falastiin waxa uu si adag u cambaareynayaa weerarka lagu dilay dadka yahuudda ah oo ku cibaadaysanayay kaniisad ku taala galbeedka magaalada Quduus. Dowladaha Mareykanka iyo Faransiiska ayaa iyaguna cambaareeyey weerarka maanta ka dhacay magaalada Quduus oo ay wada degaan falastiiniinta Israa'iiliyiinta. Arrimahan ayaa imaanaya xilli maalmihii ugu dambeeyey xiisadda u dhexeysay Israa'iil iyo Falastiin ay kor u kacday kadib markii labada dhinac ay iska dileen dhowr qof. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qaahira.
hanta af Soomaaliga V O A ayaa degistay wiil nagala socotaan. Haatana waxaad ku soo dhawaataan doodii gabneed. Waxaa inoo soo diyaariyey inala socodsiinaya Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
waana wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal ku soo dhawaada mar kale iyo xubinteenii dooda gaaban. khilaafka ka aloosan golaha wakiilada Soomaaliland ayaa ah mid muddooyinka dabbaba soo noqnoqday, islamarkaana haatan gaadheeba heer guddoomiyaha golahaasi laga keeno mooshin ka dhan ah, waxaana khilaafyadani ku soo beegmayaan xilli ay qorsheysan yihiin in bartamaha sannadka soo socda ay doorashooyin ka qabsoomaan Soomaaliland, iyadoo guddidii doorashadaasi maamuli lahayd ba ay hortaallo inay ansixiyaan golaha uu khilaafku ka taagan yahay. haddaba murankan taagan maxaa sal u ah? se miyaay mid horseedi kara in doorashooyinkaasi ay dib u dhacaan? waa muurta ay ku saabsan tahay xubinteena dooda gaaban. waxaana igala qayb galayay Cabdirashiid Maxamed Aadan Cabdirashiid Jeeni oo ka tirsan xisbiga mucaaridka ah ee Wadani, iyo Axmed Maxamed Xaashi oo isna ka tirsan xisbiga xaakimka Kulmiye. waxaana dooda ku hormaraya Cabdirashiid Jeeni.
waxyaaba fara badan baa saldhig u ah muranka siyaasadeed ee ka aroosan Soomaaliland iminka baarlamaanka. kow, anigu waxaan isleenahay haddaan nahay xisbiga Wadani, kow waxa uu ah saldhig xukuumadda oo doonaysa doorashadu inaanay waqtigeedii ku dhicin. markan taale ahayna dhowr sababood baan raacinayaa. sababta kow waxa weeye baarlamaanku waa meesha laga wado shuruucda iyo barnaamijka doorashada. haddii khilaaf uu dhex galo baarlamaanka, waxa macnaheedu tahay in jiitan ku imanayo arrimihii doorashada oo ay ka mid tahay komishankii doorashooyinka oo u yaala in baarlamaanku ansixiyo, oo ay ka mid tahay xeerarkii iyo shuruucdii doorashada oo ay tahay in baarlamaanku iyagana ansixiyo.
way haddaan Axmed Naasir gudbo, Axmed Naasir, haddii saamu kugu muuqata.
bismillaahi raxmaan raxiim. aniga fikirkaasi ma muuqdo fikir kale ayaa muuqda oo ah mid aan maanta bilaabin oo ila dowladdii uu daayriyaale ka talinayay soo taxnaa oo muddadii ugu dambeysay aada ogeyd golaha uu ku xidhan jiray dowladdii uu daayriyaal ahayn jiray wuxuu ahaa baarlamaanka Cabdiraxmaan Cudro guddoomiyaha ayaa markaana hogaaminayay ilaa haddana sidii uu khilaafku taagan yahay. imagoo shantii sano dhammaatay, shan kale oo gastareyn ku jiraan geli maayo, laakiin waxaan khilaafka uu ka bilaaban filayaa xeerkii ay baarlamaanku ansixiyeen ee markii loo geynayay guurtida qodobada fara badan wax laga bedelay guurtida loo gudbiyey, guurtidina ay qabatay xogayuhuna oo arrintiisu iyo guddoomiyaha markii la weydiiyey ay halkaa ka timid khilaafku.
way laakiin Cabdirashiid wuxuu ku doodayaa in arrintan ay salka ku hayso in arrimaha doorashada in dib loogu rideeyo. ku muuqata in doorashada dib loogu rideeyo?
waxaan qabaa inaan doorashadu waqtiba inooga haray oo ma odhan karna maanta dib baa loo rideeyey. haddii diiwaangelintan way socotaa, anigagan kulaadlaya saaka kaarka soo qaatay haddana lama ansixin. way golahay u taallaa, waa dhaliilaha ugu waaweyn ee dee golahu leeyahay inuu ansixiyo oo howlahan kala guro oo intaas 7-8 qodobaan garan xeer oo hor yaalla. maanta waxa lagaga mashquulay waxan markaa inuu baarlamaanku guddoomiyaha baarlamaanku inuu baarlamaankiisa u yimaado u yeedho uula soo fadhiista haddii ridiyan haddaan ridiyanba oo horta uu bal golaha yimaado oo ka baxaba xukuumad oo shaqadiisa ka soo baxo uu 28-kan xukuumad u yeedho oo uu yiraahdo xeer bayno yaalla aynu gudagallo ka dhagaadayga waxan kale ayaan anu ka jeclaan lahayn inuu sameeyo, laakiin inuu yiraahdo
way laakiin taas waa mowduuc kale laakiin hadaynu tan aanu ku soo eekaano in mowduucan khilaafkii halku ka soo bilaabmay in weyna arkayna muddooyinkan baad ay waa la isu turturay xukuumadda dhinaceeda ugu tuuraysay in xisbiyada mucaaradka gaar ahaan xisbiga wadan inay siyaas ugu tuuray iyaguna waxay ku doodayaan in wax ka bedelka xeerka lagu sameeyo khilaafkaas ka soo bilaabmay adiga taa ku muuqata
بسم الله الرحمن الرحيم هرتا عبد الحكيم وها رنتو تهي ان دولدو اي دينك كلا يدهي دورشدي ديبو دحيميسو لكن افعاشه كموقتا اي تهي دمانتود ان دورشدي اي دونينا ديبو دغان بلشده رير سومالاند وها اي فهمسنيهن انو اوغنهي ان دورشدو نوقوانينا افكه انا كوفيلين دورشدي قبسوميسه لكن افعال اسكتشوال بي دورشدو ليدهي ان بيشهيب هبلايو وها لا قبطو بيشه كخيقتا وها لا قبطو هدي بلي اي بيل سو غادو معنيهد وها وي اني دورشدو ديبو دحايسو وي marka hadii xukuumadu ay ka tahay baacad inay doorashadu dhacdo wa marka koobaad horta labadii diiwaan gelinood ee laga heshiyay ismay suudheen wa marka labaad haday isa suudhay markii laga heshiyay horta diiwaan gelin madaniya oo bila shuruuc ah ma iska bilaabteen ay waxa iman lahayd baarlamaanka shuruucdooda keen lahayd waxay noqonahay inay diiwaan gelinta madaniga ay iska socotay waqtiyo far badan iyadoo ay xeer dawladdu ka keenno waliba baarlamaanku ku qeylinayaan ha doorashada dib inay xukuumadu u dhigayso oo aan aanay arin baarlamaanka ah iyo waliba xildhibaanadeedu xildhibaanada xukuumadda ku abtirsada ay la wadaagaan inay dib u dhigayaan waxa ku tusaya koow in xeer la wada ansixiyay oo la wada gudbiyay inay xildhibaano si bareer uga daba tageen oo gulay guurtida kaga daba tageen oo ay mushkilad ku fureen oo yahay waxba laga bedelay iyadoo gudoomiyaha iyo xogaha golaha iyo cid waliba ay cadeeyeen in xeerka waxba laga bedelin laba in doorashadii commission-kii doorashooyinka iyadoo la ansixin lahaa oo loo fadhiyo in xildhibaanadu iyagoo sheeganayay inay yihiin tiradii ugu badnayd inay soo ka soo xadiri waayeen fadhigii golaha wakiilada oo ay diidan yihiin in la ansixiyo saddex markii xukuumadda markii xisbiga wadanay uu ka faa'iideystay waqtigii yaray koobnay u baxay gobolada bariga ee bulshada fara badan ay u soo baxday inay arag gelisay xukuumadda iyo xildhibaanadeedu ay mushkilad kale oo xilka xayuubin gudoomiye oo xog xog ku dhisan inay bilaabeen waxa soo dhameeyay waxa ku tusayaan xukuumadda inay daacad ka ahayn doorashada inay dhacdo
way ahnaas baan dhibeeyaa
ee anigu sida uu maarko uu saaxiibkay u arko way doorashada soo socotay ka dhayn imi kadoodo state bilow masagaad meelahaas inta laga hadlayo waxaan yaala meesha wax weeyaan xeerarkan la gudbiyay ansixiyeen 28kiisan golaha ee isagu hoggaaminay ee markii guurti loo geeyay la eegay la arkay in wax ka bedelin example waxa kamid ah in qodobka ay awoodda diiwaangelinta ururinta kaydinta iyo xafidada wax iska la arimaa gudaha markii baar guurti loo gudbinay waxa lagu garaacay oo qoraal ku haya uu yaala iyo in commission-ka qaranka uu leeyahay iyadoo lagu bedelay marka qodobada la isku haystay ee khilaafka markii hore ka bilaabay kaaso ah hadii laga hadlayo oo maanta uu Cabdiraxmaan Cirro gudoomiyuhu ka hadlayo waxba la kordhinayaan hay'a cala falaax iyo haddeed ha la gaaro shan iyo shan la doortay oo fadhiyaan shan kale imika xaaran oo ku fadhiyaan maxay markaa taa uga hadli waayeen
marka khilaafkan iyo ka mas'uuliyadoodu leedahay
khilaafku waxa mas'uulka ah ciddii bilowday ee hawshan in u taala dhaxda ka bedeshay
waayo dadas
waxaan dib u oran la macalkuu hore la ansixiyay iyo sanadadan ba la ansixinay dhaxda laga wada bedelay jiray dib loo deeyo
waayo Cabdi Rashid baan dibey
Cabdi Xakiin waxaan anigu aaminsanahay inay xukuumadu ka tahay mas'uul khilaafka u dhaxeeya golaha wakiilada dhexyeela iyaduna inay istaardhay sababtoo ah waxa weeye waxa isticmaalay xukuumadu sharciyada ku tumato waxa isticmaashay ciidamadii dadka u dhaxeeyay lahayd arariyada ayay ka horkeentay
udahan badagaystayaal waxaan intaas ku soo afmeeraynaa xubinteeni dooda gaaban oo idinka soo gaaraysay magaalada Hargeysa tan iyo tan xubintan oo kale isugu iman doona waxaan dhinacayga idin ku dhaafayaa sida ay nabadgelyo
Abdixakiin Maxamuud Shirwac ayaa xubintaasi dooda gaaban nala socodsiinaya markana ku soo dhawaada barnaamijkii umuuraha Mareykanka Maxamed Cabdi Sandheere ayaa noo soo diyaariyay nala socodsiinaya
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka madaxweynaha Mareykanka Barack Obama iyo madaxda dalalka kulaala badweynta degan ayaa 8 ilaa 12 bisha November waxay ku kulmeen magaalada Beijing ee dalka Shiinaha
halkaas waxa ay kaga qayb galeen shir uu soo qaban qaabiyey ururay dalalkaasi samaysteen oo la yidhaahdo APEC oo qaabilsan iskaashiga dhaqaale ee dalalkaasi. Shirkaasi waxaa lagaga hadlay qodobo dhowr oo ugu muhiimsan yahay qodobka la xiriira diirimaadka koonka. Labada madaxweyne ee Maraykanka iyo Shiinaha ayaa heshiisyo ka gaaray arrintaasi. Qodobka kale ay ka wada hadleen ayaa waxa uu ahaa adeegsiga tiknoolojiyadda iyo ilaalinta xuquuqda lahaanshaha waxyaabaha la hindisay. barnaamijka muraha Maraykanka oon toddobaadkan qodobada shirka APEC kaga hadli doono ayaa waxaa martigu ah Axmed Xasan Cigaal, wakiil hore oo Soomaaliland u fadhiya dalka Shiinaha oo maalmihii uu shirku Beijing ka socday ku sugnaa dalkaasi. barnaamijkana igala qayb gelaya isaga oo jooga magaalada Hargeysa. Cigaal waxa uu marka hore ka hadlayaa waxyaabihii madaxweynaha Maraykanku uu shirka la tegay.
Waa si wanaagsan Maxamed. Marka hore markay dowladu wada hadlayaan had iyo jeer midiba waxbay danaysaa. Danta ugu weyneen Maraykanku lahaa waxay ahayd inuu had iyo jeer Shiinaha ilgaara ku hayo, had iyo jeerna waxyaabaha uu yidhaahdo waynu ka wada hadlaynaa waa waxyaaba lagu danqaabaysto dowladda dadka ee Shiinaha. Waxa ugu weyneen xagga Maraykanka deegan lagu sii daayo hawada cimilada gasha ee la yidhaahdo emissionka, carbon dioxide emission, taayada yar danqaaba ku jirto awoodda, waxaana awood dhalinta dowladda Shiinaha waxa ugu badan ee energy-ga ka helaan waa dhuxushan la soo qodo. dhuxushuna qiiq badan ayay sii deysaa, boqolkiiba 70 in ka badan ayaa energy-ga ama awoodda kaharabadeed ama shidaal ee Shiinuhu ay ka helaan dhuxusha dhulka laga soo qodo. marka qiiqeeduna waa badan yahay. shirkii lagu shirayay Beijing waan joogay, ee ay ku shirayeen APEC waa Asia Pacific Economic Cooperation. Marka uu yimiyo wuxuu damcay inuu ka hadlo Obama, qiiqana sii deysan yareeya, macnaha waxa weeye energigiina yareeya. dowladda Shiinuhu had iyo jeerta waxba kama qabto waa yahay bay tiraahdaa.
ogolaanshahaas Shiinaha sida Axmed Cigaal sheegay waxaa garab socda in dalkaasi usna qodobada isaga danta u ah uu miiska la yimaado, iyada oo shirkii toddobaadkii hore uu Shiinuhu laba qodob ka hadalkooda uu diiradda saaray.
waaweyn midda ugu weyn ee wada hadalka ay isdhaafsadeen labada dhinac, dhanka dowladda dadka Shiinaha People's Republic of China waxa ugu ahmiyad badnayd garow Shiinaha ay ka doonayeen Maraykanka. laba qodob oo qodobka u horeeya uu yahay yaqiinsiga jiritaanka dhulweynaha jamhuuriyadda dadka Shiinaha ladeega dawa jiritaank, halkaa waxaa soo gelaya jasiiradda Taiwan ee nidaamkii Kuomintanka la oran jiray uu ka goostay dowladda Shiinaha ee gaarka u jirtay Taiwan la yidhi. waxay ictiraafsani malaa waa 20 dalo adduunka, dowlado yaryar oo aan dee waxba jirin, Baluu iyo Belize iyo Gambia iyo dowlado yaryar oo aan jirin boo jasiirada yaryar oo ictiraafay oo sharashan u gala ictiraafkeeda. mid waa taa iyo silsiladda jasiiradaha, waa jasiirada waaqla ah oo Jabaankiiya u dhexeeya Shiinaha, laakiin energy badani ku jirto, gaas badani ku jirto, oo ay dowladda Shiinuhuna tidhaahdo daayiwu bay islandiska daayiwu had iyo jeer khilaaf badani ka dhaco. Jabaankuna ay yahdaan Sinkaku, taana inuu Maraykanku yuqiinsado had iyo jeerna Maraykanku wuxuu dhinac siiyaa Jabaanka. labada qodob ayaa gundhig ahmiyadeed oo asaasi ah u ahaa xidhiirka fayow ee labada dal dhexmara Maraykanka iyo
qodobka kale ee labada hogaamiye ay ka wada hadleen ayaa waxa uu ahaa qodobka la xiriira iskaashiga dhinaca tiknoolojiyadda, iyada oo dhinaca kale uu Maraykanku mar walba ka cawdo in budhca dhinaca internetka oo Shiinaha ahi ay xadaan halabuurka Maraykanka. Axmed Xasan Cigaal ayaa ka hadlaya muranka dhinaca tiknoolojiyadda macluumaadka ee labada dhinac u dhexeeya.
mar walba waxaa la yidhaahdaa property rights baa la yidhaahdaa, oo dowladaha reer galbeedku waxaabay sameeyeen hay-ad Shiinaha had iyo jeer ilaaliso watchdog oo ka ilaalisa wixii farsamo ah ee ay leeyihiin Shiinaha axday. caalamkana haddii aad soo saarto wax aada ikhtiraacdo, waxaayadaa dadweynaha kale iyo dowladaha kale awoodda isbidaya ayaaba qaato siyaabo kaleba u sameeya. dabcan taasuna waa wax macruuf oo adduunka markii mishiinkii u horreeyey igla lagu sameeyey adduunweynuhu way eegtay, way wada qaatay, waanay sameeyeen. dee Ingiriisku ma odhan karo wixii mishiin la sameeyo dhana layga xado, waa internal combustion injinkii la oran jiray. sidaa awgeed ayaa had iyo jeer Shiinaha madaxa looga garaacaa la yidhaahdaa teknolojiyada anaga naga xaday, waanay waxba deeka jirin teknolojiyadii ay arkeen unbay dib ugu sameeyeen oo siyaabo kale u sameeyeen. Masalan waxaa ka mid ah ciidankan la yiraahdo People's Liberation Army, ciidanka Shiina, waxay hadda ikhtiraaceen oo ay sameeyeen muddooyinkii u dambeeyey sayruuqa la yiraahdo Dongfeng. Dongfeng macnihiisu waxa weeye dabeelbari, sayruuqa dabeelbariga la yiraahdo ayay sameeyeen. Waay muddaba wadeen oo satellite-ka intay u dhiibaan satellite-ku anywhere in the world, adduunka meel kasta ay ku basinayaan oo ku dhufanayaan wixii markabahee jooga, khaasatan maraakiibtan carrieriska la yiraahdo ee dayuurada iyo ciidamada badan qaata oo ilaa 4,000 kilometer inta ugu dhow Maraykanka ay easily kuwa medium range-ka kaga baabin karayaan. Markaa teknolojiyada markii hore oran jiray waa naga xadeen, iminka waxay marayaan heer aanay reer galbeedku gaarinba. Waxba kama jiraan waxyaaba aynkaasa, wala waxyaaba yaryar oo basiidi way jiraan, adduunkao dhamina waa kala eeg.
Marka laga yimaado qodobadii shirka APEC lagu soo qaaday, waxaa jira tartan xilliyadii dambe soo xoogaysanayay oo labada dal u dhexeeya, kaasi oo la xidhiidha maalgashiga qaaradda Afrika. Axmed Cigaal ayaa mar kale qiimeynaya halka uu tartanku marayo.
Waa si wanaagsan maxamed, balqabso maalgashiga Afrika. Dowladaha reer galbeedku markay Afrika maalgashiga ku sameynayaan ama ay wax rukaca horumara isleeyihiin ku sameeya, boqolaal shuruudood bay ku xidhaan oo ay ka mid tahay cimiladu, ay ka mid tahay biyaha environment-ka, waxaanay soo diraan intaasoo expert, intaasoo khabiir ayay soo diraan. Marka la leeyahay 10 million baa dalkaa lagu caawiyay, ugu yaraan 6 million yagii bay ku noqdaan, 4 million baa dalkii kale. Shiinuhu waa ka duwan yahay, shiinuhu wuxuu ka caawinayo isaga ayaa taga oo ku sameeya. Maalgashi markay tahayna si aan xarka ku xidhnayn, without strings, ayay ugu sameeyaan maalgashiga si toosa ah. Markiibana midadalkeeda dadka Afrikaankii ama dadka caalamataalidkii ay arkaan aada noogu boga. Waa siyaasad ka duwan sii dhammaan barheer galbeedka, khaasatan Maraykanka.
dhegeystayaal, waxaa intaas inoogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykanka maanta ku soo qaadanay. Shirkii ururka APEC ee dalalka kulaalo badweynta deggan oo madaxweynaha Maraykanka iyo kashiinuhu ay kaga hadleen qodob ugu muhiimsan yahay diirimaadka koonku. Intaynu barnaamij kaloo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhegeystayaal idinka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay maxamed cabdisandheer oo nala socodsiinay barnaamijkaasi Amuuraha Maraykanka. halkaad kala socoteenna waa v o a. haatanna aan ku wada nasanno mid ka mid a heesaha dabacsan ee aan idiin soo xulnay.
codka macaan ee fanaanada Faadumo Cabdullaah Kaahin Maanta idaacaddeenni habeennimo ayay gabagabo u ahayd goorna waxaad maqli doontaan barnaamijkii Waa Go'aankaaga. Guud ahaan asxaabta v o a Xuseen Barre Aadan iyo anigoo Falastiin Axmed Iimaan ayaa idin leh nabadgelyo.
iminkana dhegaystayaal ku soo dhowaada faallo ka turjumaysa aragtida dowladda Maraykanka ee arrimaha Soomaaliya. Waxaa soo jeedinaysa Falastiin Axmed Iimaan.
tallaabada ay taageerayaasha madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ku doonayaan inay meesha uga saaraan ra-iisul wasaaraha Soomaaliya waxay khatar ku tahay inay curyaamiso howlihii dowladda looga fadhiyey. Doodii baarlamaanka ee looga doodi lahaa hogaaminta Cabdiweli Sheekh Axmed ee bishan 11-keedii ayaa waxaa ka dilaacay qaylo sawaxan iyo weliba foori, taasoo ku qasabtay guddoomiyihii baarlamaanka inuu hakiyo kulankii goluhu lahaa. Waxaa kulankaasi loogu talagalay in lagu soo gudbiyo mooshin ka dhana ra-iisul wasaaraha, waxaana dabada ka riixaya xildhibaano u daacad ah madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. Labada hogaamiye ayaa isku khilaafay kadib markii uu ra-iisul wasaaraha xilkii ka wareejiyey mid ka mid a wasiirada la ologa ah madaxweynaha, isagoo wasaarad kale geeyey bishii hore. Ra-iisul wasaare Cabdiweli ayaa waxa uu bedelay Cabdi Faarax Shirdoon oo ay xilka ka qaadeen baarlamaanka Soomaaliya sanadkii hore kadib markii murankan la mid ah uu soo kala dhex galay isaga iyo madaxweynaha, taasoo bilooyin dhowr ah curyaaminaysay howlihii dowladda. Maraykanku waxay muujiyeen walaaca ay ka qabaan xasradaha siyaasadeed ee Soomaaliya waayadan dambe ka jiray, iyo sidoo kale tallaabooyinka la doonayo in baarlamaanka lagu horgeeyo mooshinka codka kalsoonida lagaga laabanayo ra-iisul wasaaraha, taasoo ay sheegeen inaanay ka turjumaynin danta ummadda Soomaaliyeed. Maraykanku waxay dhexdhexaad ka yihiin muranka u dhexeeya madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha. Waxaa kaloo ka go'an fulinta qodobada heshiiskii New Deal ee looga dalin lahaa in lagu dhiso madax bannaanida ammaanka, dimuqraadiyadda, midnimada iyo federaalka Soomaaliya. Haddaba mar haddii ay kala qaybsanaan siyaasadeed ay ka dhex jirto hoggaankii Soomaaliya, Maraykanku uma arkayaan inay muhiim tahay inay ergo u diraan shirka dalka Denmark. Waxay sheegeen Maraykanku in ay beesha caalamka kala midaysan yihiin aragtida khilaafkan ayna ku tirtirsiinayaan dowladda federaalka ee Soomaaliya in ay si buuxda u fuliso qorshaha 2016-ka ayna ka korto kala duwanaanshiyaha siyaasadeed ee ka weecinaya shaqada muhiimka ah sida ku midaynta dalka nidaamka federaalka ah. faalladaasi waxay ka turjumaysaa aragtida dowladda Maraykanka.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.